COPE Lugo.
Estar informado.
Vinte minutos sobre a unha do mediodía. Saúdos, tempo para a información local e provincial na COPE. Imos cunha nova de última hora. Acaba de rematar esa primeira mesa multilateral para informar sobre a venda da planta de Alcoa a SEPI. Unha primeira xuntanza de xeito telemático que se producía, que comezaba ás 11:30 desta mañá e que remataba fai tan só uns minutos. O Comité de Empresa informaba de que tanto o Goberno de España, a través da SEPI, como a propia multinacional, como a propia Alcoa, están dispostos a pechar un acordo para a venda da fábrica de aluminio primario de San Cibrao antes do día 30 de abril. Se finalmente se consigue ese objetivo, sería, sen dúbida, unha nova moi positiva para a provincia de Lugo e tamén para a comarca da Mariña, evidentemente. Escoitamos o presidente do Comité de Empresa, José Antonio Zan.
O Dorado nos ha informado, igual que o Goberno, que todos quieren llegar a un acuerdo antes del 30 de abril. Están todos de acuerdo en cerrar ese acuerdo de venta antes de ese día. Para nosotros es moi positivo. Tenemos que conseguir que esta fábrica se venda y dé continuidad al 100% de puestos de trabajo y al 100% de la producción. Ese acuerdo va a partir de la base del día 27 de septiembre. Recordemos que había una parte que donde había problemas, que era la separación de plantas, y otra parte que era el tiempo del suministro de alumina.
Pois cruzamos os dedos para que ese acordo definitivamente se produza. Unha vez que a planta este xa baixo control da SEPI, procederase á negociación para a súa venda á multinacional Liberty. 21 minutos sobre a unha do mediodía, son José Luis Ramudo. Temos moitas cousas para contarche. Tempo para a información local e provincial. Na COPE arrancamos. Seguimos moi pendentes desa xuntanza do Comité Clínico que se está a desenvolver arestora. En principio estaba previsto que o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, comparecese a partir da 1:30 para explicar as novas medidas fronte ao coronavirus, pero parece que esa comparecencia se vai retrasar como mínimo ata as 2:00 PM. Espérase un alivio das restriccións, especialmente no relativo ao peche da hostelería. Veremos como e en que medida Núñez Feijóo si daba algunhas pistas aquí na cadena COPE.
Yo creo que el lunes que nos vamos a volver a reunir, todas las semanas lo hacemos, buena parte de Galicia empezará a abrir su hostelería. Vamos a ver con qué intensidad y con qué horario, pero en Galicia estamos a punto de tener ya una situación controlada.
Veremos o que sucede. O certo é que melloramos, estamos mellorando. Os casos activos de coronavirus continúan baixando e aproximanse a esos niveis que tiñamos antes das festas de Nadal. Neste momento hai 795 casos activos. Ese descenso é posible porque baixou moito o ritmo de contagios. Tan só foron diagnosticados 36 novos positivos nas últimas 24 horas. A presión asistencial baixa máis lentamente. Hai aínda 43 pacientes ingresados en planta e 21 reciben cuidados intensivos. Na UCI. En Lugo cidade repuntan lixeiramente os contagios. Estamos en 236 casos diagnosticados nos últimos 14 días. A incidencia aínda é alta. Baixou moito, en cambio, en Vilalba con 24 casos nas 2 últimas semanas. Entre tanto, o Sergas continúa coa campaña de vacinación. Dende hoxe comeza a vacinación da poboación en xeral. Comezamos polos maiores de 80 anos. Catalina Heras recibía a vacina hoxe no Centro de Saúde de Fingoi, en Lugo. Nesta campaña de vacinación, os centros de saúde están traballando os mesmos equipos que vacinaron os usuarios das residencias e os sanitarios. María Jesús Pérez Taboada é a directora de enfermería na área sanitaria de Lugo.
Se está realizando en todos los servicios de atención primaria de la provincia y en esta semana pues vacunaremos alrededor de unas 850 personas al día, que la semana que viene pues se podrá incrementar en función del número de dosis que recibamos. y esta vacunación pues está, como decía antes, realizándose sin incidencias y está siendo realizada por los equipos de atención primaria que realizaron la vacunación contra el COVID en las residencias sociosanitarias.
La campaña desenvolverase en función das doses disponibles. En todo caso, o xerente do Sergas, Lugo Ramón Ares, dixo que esta semana se vacinará en todas as comarcas e en todos os centros de saúde da nosa provincia.
Nesta primeira semana vamos a facer un esforzo moi importante cos equipos de vacinación e vamos a vacinar todos os días en todos os centros de saúde onde se vai a producir esta vacinación. De tal xeito que non haxe ninguna comarca ni ningún servicio de atención primaria que empece máis tarde, sino que vamos a empezar en todos eles.
Pois así estamos, pendentes desa campaña de vacinación contra o COVID-19, loitando a brazo partido contra a pandemia, pero un día máis temos que falar tamén desa xente que non cumpre as normas e que 6 persoas foron denunciadas por entrar en Lugo sen a correspondente xustificación esta fin de semana, outras 6 por non poñer a obrigatoria máscara de protección e 3 máis por saltarse o toque de queda. Neste último caso, os sancionados foron 3 rapaces, 2 menores que estaban a 1 da madrugada no Parque de Rosalía, saben que o toque de queda remata ás 10 da noite. Un deles resultou ferido, ademais, ao caerse pola escalinata e acabou recibindo cuidados médicos no ULA. 26 sobre a 1, seguimos contándoche cousas aquí na COPE. Pois falamos tamén da pandemia económica. Lugo Monumental xa xuntou os cartos que precisaba para demandar ao Concello de Lugo pola subida prevista nesa taxa por ocupación da vía pública para instalar terrazas. A asociación pedía axuda e en menos de 24 horas recollía os cartos necesarios. Sumáronse hostaleiros, comerciantes, funcionarios e ata xubilados. Luis Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
Dende Lugo Monumental estamos moi orgullosos da xente porque aquí o que houve foi unha recadación dos compañeiros que non son da hostelería ou dos hosteleiros que non teñen terraza e, por lo tanto, non están afectados por esa subida de taxas ou incluso de xente xubilada ou funcionarios que aportaron unha chega para, entre todos, conseguir loitar contra esta injustiza. E nos parece moi emocionante que, nun momento no que todo o mundo está pasando mal, a xente deixe de lado os seus propios problemas para facer unha man aos seus compañeros de outros sectores.
E tamén che contamos que o Partido Popular presentou unha moción para que o Concello de Lugo lle solicite ao Goberno do Estado unha rebaixa no IBE das perruquerías. Ramón Carballo.
Pediremos se demande do Goberno Central a reducción do IBE do 21 ao 10%. Este é un sector económico importante na nosa cidade. Elevan realizado un gran esforzo para adaptarse ás novas normativas, o que lle supuxo un investimento importante e apoiados pola Xunta de Galicia tiveron que asumir directamente. Polo que non se entende, o Goberno do Estado se desentenda deste sector e foi considerado, ademais, un sector esencial.
Tamén che contamos que mañá se sentará no banquiño dos acusados da Audiencia Provincial de Lugo o que fora concelleiro de Urbanismo de Lugo e presidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil, Francisco Fernández Liñares. O Ministerio Fiscal pide para él 5 anos de cadea por prevaricación e suborno cando estaba ao fronte da Confederación Hidrográfica e unha das pezas separadas da chamada Operación Pokémon. Xa sabemos que a súa defensa pedirá a nulidade das actuacións porque se prorrogou de xeito ilegal día defensa. A súa detención superou as 72 horas naquel momento no que se iniciaba a Operación Pokémon. Evaristo Nogueira é o seu abogado.
Sí, bueno, eso non é un secreto porque desde o minuto, digamos, cero, eso foi un pensamento que se fixe. Entonces, sí, bueno, obviamente, digamos, a resolución da defenulidade, pois, en principio, ten que ser dictada pola Sala, non? Mañan como a cuestión previa que se vaya a plantear e a espera do que considera a Sala.
Tamén che contamos que deputados do Partido Popular de Lugo e Ourense presentaron iniciativas no Congreso para que o Goberno aclare cando vai facer as variantes de Rubián e Canaval. Permitirían rebaixar o tempo de desplazamento en tren entre ambas cidades, entre Lugo e Ourense, en 23 minutos. Escoitamos a Joaquín García Díez.
Nosotros lo que estamos reclamando ahora es que se clarifique las dos principales obras que figuraban en ese paquete, en ese compromiso del Partido Popular en infraestructuras ferroviarias con Galicia, que eran las variantes de Rubián y de Ospeares Canaval.
Por la súa parte, os senadores do PP piden ao goberno que repare o firme da autovía da A6 entre Lugo e León. O seu estado é certamente mellorable, José Manuel Barreiro.
Vamos a reclamar no Senado que se cumplan esos compromisos, que se cumpla este compromiso en concreto, este tramo entre a provincia de Lugo e a provincia de León, de algo máis de 70 kilómetros, que desgraciadamente ven a sumar pois un cúmulo de circunstancias que suponen agravios continuos ca nosa provincia.
Continúa a información a COPE, seguimos contando o que te interesa.